Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Slovenski frančiškani dobili novo vodstvo. Provincial je pater Kristjan Gustečnik.
Poslanci jutri o razmejitvi javnega in zasebnega zdravstva. Opozicija nasprotuje hitenju.
Na Norveškem našli truplo pogrešane Slovenke, ki jo je pred dvima tednoma zasul plaz.
Obramboslovec Grošelj o razmerah v Srbiji in stikih Bruslja s predsednikom Vučićem.
Vreme, nocoj pretežno oblačno in vetrovno, jutri zmerno oblačno, veter bo slabel.
Dober večer, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. V Novem mestu se je danes mudil minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj. Z gostiteljem, županom Gregorjem Macedonijem sta govorila o problematiki neobiskovanja osnovne šole in varnosti na šolah. Macedonij je po srečanju povedal.
Skupaj smo res nekako probali celovito pogledati na to problematiko. Naše sporočilo ministrstvo je, da je nujno imeti zelo dober sistemski okvir. Strinjamo se seveda vsi, da bo reševanje vedno znova na posameznikih, na človeškem faktorju, pa vendar so vsi iz terena, tako ravnateljice, ravnatelji povedali, da je ključno, da imajo res podporo v sistemu, da lahko učinkovito ukrepajo.
Logaj pa je Macedonija seznanil z zakonskimi predlogi, ki med drugim predvidevajo večje vključevanje romskih otrok v vrtec in nekatere bolj jasne ukrepe za obiskovanje osnovne šole. Glede nasilja v šolah je minister apeliral na starše, naj v domačem okolju poskrbijo za pogovor z otroki, svoje morajo narediti tudi organi pregona. Kolegi predsednice državnega zbora je danes določil, da bodo poslanci in poslanke tretjo obravnavo predloga novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki bi razmejila javno in zasebno zdravstvo, opravili jutri. Vodji poslanskih skupin NSI in nepovezanih poslancev Janez Cigler Kralj in Anže Logar sta sejo zapustila, saj nasprotujeta hitenju pri sprejemanju predloga novele. Vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec pa se seje kolegija, ki jo je zaradi odsotnosti Urške Klakočar Zupančič vodil Daniel Krivec, ni udeležila. Lastniki stanovanj v stavbi ob oddelku za onkologijo UKC Maribor so pred dnevi prejeli nove ponudbe za odkup njihovih stanovanj. Te vsebujejo 10% višjo ponudbo kot prej. Po besedah vodje Urada za nadzor in investicije v zdravstvu Ivana Osrečkega je to najvišja možna ponudba. Če se lastniki ne bodo odzvali, bodo šli v postopek razlastitve. Doslej so pogodbe za odkup stanovanj na Masarikovi podpisali lastniki osmih stanovanj, lastniki sedmih še oklevajo. Stanovalci imajo 30 dni časa za odgovor. Nadgradnja osrednje ljubljanske železniške postaje po navedbah pristojnih za zdaj poteka skladno s časovnico. Železniška postaja naj bi v novi podobi zaživela konec julija 2026, v letu 2027 pa naj bi bila na to odprta še nova avtobusna postaja. Če bodo načrti izvedeni, kot so zastavljeni, bo Ljubljana v dobrih 2 letih dobila sodoben potniški center z vsem, kar spada zraven. V Novi slovenski zavezi nasprotujejo samovoljni odločitvi vlade za prenos posmrtnih ostankov iz prikritega grobišča Jama pod Macesnovo Gorico iz Kočevske komunale v Kostnico v Škofji Loki. Menijo, da to ne bo dovolj začasna in zgolj začasna. Oprostite, menijo, da to ne bo zgolj začasna lokacija posmrtnih ostankov, ampak dokončna in da prenos pomeni, da zanje dostojen pogreb ne bo več mogoč. Predsednik društva Matija Ogrin je zapisal, da se vsakdo strinja, da je Kostnica v Škofji Loki bolj dostojen kraj, kjer naj nepokopane žrtve iz Kočevskega Roga čakajo na pogreb, kakor skladišče komunalnega podjetja. Odločitvi vlade pa nasprotujejo, ker se bojijo, da se vladajoča politična levica s pobitimi igra neiskreno igro. Govorijo o začasni lokaciji, praktično pa bo, potem ko bodo pokojni enkrat preneseni iz Kočevja v Loško Kostnico, pokop za njih končan. Dodal je, da v Novi slovenski zavezi prvotno niso nasprotovali prenosu pokojnih v Kostnico, vendar so postavili pogoj, naj vlada pred prenosom sprejme sklep, da bodo žrtve pokopane v Ljubljani. Novi provincial slovenske frančiškanske province Svetega križa je pater Kristijan Gostečnik. Bratje so ga izvolili za svojega predstojnika drugi dan kapitlja, ki poteka na Viču. V Ljubljani službo vikarja so zaupali patru Miranu Špeliču, novi svetovalci pa so pater Pepi Lebrecht, pater Krizostom Komar, pater Bogdan Knaus, pater Janez Papa in pater Tomaš Hočevar. Na kapitlju sodelujejo bratje, ki so člani kapitlja po svoji službi in izvoljeni predstavniki vseh bratov. Včeraj so govorili o preteklem delu, danes so izvolili novo vodstvo province. Zdaj pa bodo začrtali še smernice za prihodnost in iskali odgovore na izzive, ki so pred frančiškani v Sloveniji. S tokratnim kapitljem se poslavlja dosedanji provincial pater Marjan Čuden, ki je vodenje province začasno prevzel 4. oktobra 2014, ko je papež Frančišek za novega ljubljanskega škofa imenoval takratnega provinciala patra Staneta Zoreta. Pater Marjan je bil zatem trikrat izvoljen za provincijala.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V Srbiji danes mineva 5 mesecev od padca nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, ki je skupno zahteval 16 življenj. Po vsej državi potekajo spominske slovesnosti, na kraju nesreče pa državljani polagajo cvetje in prižigajo sveče. K spominskemu shodu pred železniško postajo je pozvala tamkajšnja opozicija, ki je spomnila, da po 5 mesecih še nihče ni odgovarjal za nesrečo. Dejstvo je, da v Srbiji vre. Že mesece se vrstijo množični protesti, predsednik Aleksander Vučić se otepa številnih očitkov. Kakšno je ob tem drža Bruslja? Za komentar smo prosili obramboslovca in politika doktorja Klemena Grošlja. V svojem mandatu poslanca Evropskega parlamenta je deloval tudi kot poročevalec v senci za Srbijo. Poklicala ga je Helena Križnik.
Doktor Klemen Grošelj, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni, dobar dan.
Za začetek, doktor Grošelj, kako gledate na te trenutne razmere v Srbiji? Tragedija v Novem Sadu je odprla Pandorino skrinico, če lahko tako rečemo, protesti, ki so jih z zahtevami za prevzem odgovornosti in pravice za žrtve sprožili študentje, so prerasli v izražanje jeze zaradi sistemske korupcije in represije ter omejevanja svobode medijev in vladavine prava. Kako velika težava je v državi vse omenjeno?
Ja, poglejte, Srbija se sooča oziroma režim Aleksandra Vučića pravzaprav temelji na neki, bi rekel, dokaj perverzni ograbitvi države, bi temu lahko rekli, ja. Gre za to, da kljub temu, da se Srbija, pa tudi predsednik, nekako na tej retorični ravni zavezujejo k evropski poti in evropski prihodnosti Srbije, pa dejansko v Srbiji institucije ne delujejo, korupcija je sistemska in pravzaprav ta tragedija v Novem Sadu je razkrila globino in razširjenost te korupcije in seveda ljudem, predvsem mladim, ki so se odločili, in to je pomembno podariti, se mi zdi, to so mladi, ki so se odločili v Srbiji ostati, torej niso tisti, ki so v preteklosti mladi predvsem zapuščali Srbijo, ti so se odločili ostati in seveda želijo, da Srbija postane, če tako rečemo, neka normalna evropska država, država kandidatka, ki ima neko prihodnost tako v socialnem, gospodarskem, kot tudi političnem smislu. In zato so pravzaprav ti protesti toliko večji izziv za režim Aleksandra Vučića.
V zadnjih tednih se je plaz kritik usul tudi na Bruselj, predvsem predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in članica njene ekipe Marta Kos sta zaradi ločenih srečanj z Aleksandrom Vučićem lahko slišali, da pošiljata škodljiv signal zaradi globine in teže trenutne politične krize v Srbiji. Kako vi, dr. Grošelj, razumete ta položaj? So bili sestanki z Vučićem nujni. Evropska komisarka Kos, ki je med drugim zadolžena za širitev Evropske unije, je na primer dejala, s kom pa se lahko ta hip v Srbiji sploh pogovarjamo, da bomo dosegli reforme, vse tisto, kar načeloma zahtevajo tudi protestniki.
No, glejte, ni tako enoznačno. Torej, tisto, kar je pomembno podariti, predsednica komisije in pa predsednik sveta EU, se pravi von der Leyenova in Košta, sta pravzaprav dala zelo jasno sporočilo. Se pravi, srbska prioriteta v približevanju Evropski uniji in se pravi, če želi Srbija dejansko po evropski poti, je so izpostavili tri točke, se pravi vladavina prava, pravosodje, potem svoboda medijev in pa volilni proces. Vemo, da je volilni proces v Srbiji zelo skorumpiran oziroma zelo kontaminiran. Tisto, kar je bilo presenetljivo, predsednica in predsednik sta izpostavila volilne imenike. To je res nevralgična točka srbskih volitev in to bom rekel, da je za mene kar na nek način pozitivno presenečen, da je Brusel to vprašanje odprl, ker temu vprašanju so se izogibali zadnjih kar nekaj let, celo bi rekel desetletje in pol. Zdaj, tisto sporočilo, ki bi ga po moji ceni morala dati naša komisarka, je seveda, da da na eni strani jasno sporočilo, da z njenim mandatom prihajajo v odnosih med Evropsko unijo in pa Srbijo novi časi, da gre na nek način za diskontinuiteto te politike, kateri smo bili priča pri prejšnjem komisarju Varheliju. In tukaj mislim, da je naša komisarka oziroma komisarka za širitev to zamudila. Zdaj, glede teh razprav pa tako, a ne, študenti zahtevajo, da se Srbija vrne v okvir ustavnopravne ureditve, ki naj bi v Srbiji veljala. In po tej ustavnopravni ureditvi pravzaprav predsednik Vučić nima takšne oblasti, da bi bil pravzaprav sogovornik Bruslja, ampak bi po ustavi Republike Srbije to moral biti predsednik vlade, a ne? Ker vendarle Srbija nima predsedniške ureditve, ampak ima parlamentarno, kjer je pač nosilec vlada oziroma predsednik vlade in s tem je bilo tudi poslano po moji oceni povsem napačno sporočilo. Ker to daje potem to legitimnost, ki si jo tako zelo želi predsednik Vučić v odnosu, ne toliko v Bruslju, kot si jo želi, da je pač ta bruseljska sestanka uporablja za legitimacijo svoje oblasti v Srbiji. Ne?
V tem je na mestu nek razmislek o političnih prioritetah, kako jih oblikovati, kako se jih lotiti. Zdi se mi, da tu prihaja tudi na ravni Evropske unije včasih kar do nekaterih težav. Kaj pa ocenjujete vi?
Poglejte, Evropska unija je imela do sedaj politiko tako imenovanega ohranjanja stabilnosti, temu so rekli tudi nekako stabilokracijo, zdaj pa mislim, da prihaja tudi zaradi tega, kar se dogaja v tem širšem evropskem in svetovnem prostoru do nekih premikov. Jaz mislim, da bo nova nemška vlada, predvsem kancler Merz, ko bo prevzel, naredil dokaj pomembne spremembe v tem odnosu ne samo do držav kandidatk, ampak tudi do nekaterih držav članic Evropske unije in da to, kar vidimo pri komisiji, predvsem pri izjavah predsednice komisije, tudi predsednikov sveta EU, da bo prišlo do neke spremembe te politike in da se bodo pač tudi kandidatke, države kandidatke morale odločiti, ali z približevanjem in članstvom v Evropski uniji mislijo resno, ali bojo sprejeli vse te standarde, ki veljajo v Evropski uniji, ali pač ne in se bodo odločili za neko drugo pot. In jaz mislim, da je to prav, da se to na nek način počasi razčisti, ker pogledajte to, da je Srbija na tej poti skoraj da že 20 let, ne, to pravzaprav pomeni, da je ta proces neskončen, ne, se pravi proces približevanja in je prav, da se nekatere stvari tudi na ta političen način počasi razčistijo in da se pojasni, kje pravzaprav smo in kako naprej. Ne.
Kaj pa prioritete Slovenije na zunanje političnem parketu? To je tudi vprašanje, ki ga ob tem ne gre prezreti. Marta Kos je kot evropska komisarka iz naše države zadolžena tudi za obnovo Ukrajine, ampak da do tega sploh pride, mora tam prenehati rožljati orožje. Slovenija je, na primer, dr. Grošelj ni v koaliciji voljnih za podporo Ukrajini. Kaj bi rekli v zvezi s tem?
No, mene tukaj malce to, kljub temu, da je Slovenija v preteklosti tudi sedaj dokaj aktivno, pravzaprav zelo aktivno podpirala ukrajinsko stran, bi več pričakoval, da bi v to vprašanje z vstopom v koalicijo voljnih morda reševali z malce več političnega občutka in premisleka. Zakaj? Pri nas je to sodelovanje v koaliciji voljnih zdaj enači s tem, da je potrebno poslati vojake v Ukrajino. Jaz mislim, da temu ni tako. Slovenija bi lahko z modrim političnim pristopom dala jasno sporočilo, da ostaja del te koalicije, ki podpira Ukrajino, in seveda hkrati dala tudi jasno vedeti, da gre z prisotnostjo vojakov v Ukrajino samo pod določenimi jasno opredeljenimi pogoji, in to je tudi pravzaprav sporočilo vseh, ki so v tej koaliciji. Spravi, ne gre za neko na vsak način namestitev vojakov v Ukrajino, ampak gre za neko širše vprašanje. Jaz mislim, da Slovenija bi v tem kontekstu lahko tudi drugače pomagala tej koaliciji, ne samo z vojaki, ne, se lahko pomaga tudi logistično, politično, diplomatsko. Torej, to je cela vrsta vzvodov, ki bi Slovenija. Je pa pomembno, da smo del te koalicije, ker ta koalicija bo definirala ne samo, bom rekel, odnos do Ukrajine, definirala se bo v njem tudi bodoča, jaz mislim, obrambna ureditev oziroma ta obrambni steber Evropske unije oziroma Evrope. Torej, gre za pomembne procese, kjer Slovenija enostavno bi morala biti zraven.
Kako pa sicer ocenjujete vlogo Slovenije v mednarodnem političnem okolju?
Slovenija, jaz bi rekel, da je dogajanje v mednarodnem okolju malce ujelo nepripravljeno. Saj ni, bom rekel, edina država, ki ima s tem težave, tudi sosednja Hrvaška se tukaj ljubi, ampak treba se zavedati, da živimo v časih, ko gre za tako globoke spremembe v mednarodnem okolju, ko bi dejansko vse države, vključno Slovenijo, potrebovali res en tak strateški premislek, kako naprej. In tukaj si moramo jasno postaviti, kaj so naši strateški cilji. In jaz verjamem, da ključen strateški cilj Slovenije je, da ostane v tem, ne bom rekel, jedrnem delu Evrope, lahko rečemo v tem najbolj povezanem delu Evrope, ki bo povezan gospodarsko, tudi politično, tudi finančno in pa, kot kaže, tudi vedno bolj varnostno in obrambno. Ne? Torej, to je ta del Evrope, ker vendarle slovensko gospodarstvo je izvozno gospodarstvo, velik del našega blagostanja mi ustvarimo v menjavi z državami članicami Evropske unije, naše gospodarstvo je vpeto v dobavne verige evropskega gospodarstva in zato Slovenija mora najti način, kako bo ta položaj v odnosu do teh držav okrepila. Jaz mislim, da je tukaj zelo jasno, da ta os, ki bo krojila usodo Evrope, se razteza od Londona preko Pariza do Berlina in Varšave in Slovenija tukaj enostavno mora biti zraven. Stvari so tako pomembne in bo tako usodno zaznamovale našo prihodnost. Od tega, kakšne plače bomo imeli, kakšne pokojnine bomo imeli, kako uspešni bomo, da enostavno tukaj ni veliko alternativ, je pa seveda potrebna modrost, pa tudi da kanček po neko politične enotnosti, da bomo ta proces uspešno izpeljali.
Doktor Klemen Grošelj, iskrena hvala, ker ste si vzeli čas za ta kratek pogovor.
Hvala tudi vam za povabilo.
Pogovor z doktorjem Klemenom Grošljem je posnela Helena Križnik. Evropska komisija je danes predlagala spremembe zakonodaje podlage evropske kohezijske politike. Te bodo državam članicam omogočile preusmeritev kohezijskih sredstev v nova prednostna področja. To pa so varnost in obramba, konkurenčnost gospodarstva, stanovanska politika, energetski prehod ter odpornost voda. Komisija ob tem dodaja, da bo preusmeritev sredstev prostovoljna. Norveški reševalci so včeraj našli truplo slovenske državljanke, pogrešane po snežnem plazu 18. marca. To so danes potrdili tudi na slovenskem zunanjem ministrstvu. Na severu Norveške je pred dvema tednoma snežni plaz zasul tri Slovence. Enega je odnesel v morje, odkoder se je sam rešil in poklical reševalce. Drugi moški je 7 ur preživel ujet pod snegom, odkoder so ga rešili. Tretja članica skupine je bila pogrešana, pristojni pa so domnevali, da je mrtva. Po 2 dneh iskanja so zaradi slabih vremenskih pogojev ustavili iskanje in ga nadaljevali včeraj. Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik se je v začetku tedna oglasil iz Moskve. V ruski prestolnici se nahaja potem, ko se je pred dnevi za njim izgubila sled. Tja je prišel, čeprav je sodišče Bosne in Hercegovine 17. marca izdalo nalog za njegovo pridržanje in privedbo zaradi suma napada na ustavni red. V skladu s tem bi morale ukrepati vse strukture policije v državi, vključno z mejno policijo in mu preprečiti morebiten poskus prehoda v tujino. Dodik je še sporočil, da bo v Moskvi tudi 9. maja ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Ena najbolj skrivnostnih slovenskih osebnosti sredine 20. stoletja je Vladimir Vauhnik. Včeraj je minilo 70 let od njegove smrti v Buenos Airesu v Argentini. Med prvo svetovno vojno je služil v slavitem 17. pehotnem polku, nato se je kot majstrov borec boril za severno mejo. Bil je vojaški ataše in obveščevalec, ima tudi vzdevek slovenski James Bond. Njegovo življenjsko zgodbo bodo jutri zvečer predstavili v parku vojaške zgodovine v Pivki, in sicer publicist in raziskovalec Ivo Jevnikar, Vauhnikova nečakinja in pranečak Štefka Mikluš in Viktor Vauhnik. V petek pa se bodo v Rižarni v Trstu s položitvijo cvetja in molitvijo pred krajem, kjer je stal krematorij, spomnili tudi Vauhnikovega pomembnega sodelavca Jožeta Golca in njegovega kurirja Rafaela Požarja, ki sta delovala v korist zahodnih zaveznikov. Čeprav sta bila aretirana jeseni 1944, so ju nacisti umorili in sežgali v tržaški Rižarni 4. aprila 1945 kot zadnja člana njune nekomunistične protinacistične skupine.
V Luki Koper, ki je ena izmed sponzorjev slovenske reprezentance v smučarskih skokih, so ob koncu nad vse uspešne sezone danes gostili člane reprezentančne ekipe. Med njimi sta izstopala Nika in Domen Prevc, ki sta spregovorila o minuli sezoni. Slednji je o občutkih, ki ga spremljajo zadnje dni, dejal.
Pa zavedam, priznam, da še čist se ne. Počas prihaja za mano, počas se stvari usedejo not v glavo in nekako so to tako velike stvari, da kar ne moreš absorbirati. Rabimo malo časa sam, malo časa zase, malo časa, da glava dojame, da um dojame, da telo dojame, kaj sem dosegel, kaj sem naredil. Ker pa zdaj stvari za eno drugo letijo in ko bom nekako imel dovolj časa za razmislek in vsega, se mi zdi, da potem bom res podoživel vse.
Dogajanje v Planici je označil za zelo dobrodošlo za celotno panogo, ki se je, kot je dejal sam, v zadnjem obdobju znašla v krču. Nika Prevc je pa sezono označila za sansko in veliko boljšo, kot bi si jo lahko na začetku sezone zamislila. Po noči bo pretežno oblačno, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11 v alpskih dolinah malo nad nič stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem precej jasno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno, veter bo čez dan počasi slabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 na Goriškem in ob morju do 20 stopinj Celzija. Opozorilo. Do srede do povdne bodo najmočnejši sunki burje na Primorskem na izpostavljenih mestih lahko presegali hitrost 100 km na uro. In kaj pravijo obeti? V četrtek in petek bo večinoma sončno, v soboto čez dan bo še prevladovalo sončno vreme, proti večeru pa se bo oblačnost od severa povečala in začelo bo deževati. Zdaj pa še vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri, Ljubljana pretežno oblačno 12, Novo mesto oblačno 10, Maribor, Vrhnika, Trebnje, Hrastnik, Trbovlje, Slovenske Konjice, Ptuj, letališče Edvarda Rusjana Maribor in Rogaška Slatina 10 stopinj Celzija. Murska Sobota oblačno 11, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 11, tudi Idrija, Metlika, Litija in Kran 11 stopinj, Tolmin 14, Nova Gorica 15, Postojna oblačno 8, Logatec Kočevje in Mežica prav tako 8 stopinj, Slovenj Gradec oblačno 9 in tudi Gornji Grad, Gorenja vas, Velenje 9 stopinj, Hočko Pohorje 7, Babno Polje 6, Jezersko 5, Listca oblačno 4, Rudno Polje 3, Sveti Trije Kralji na Pohorju 1, Rateče in letališče Lesce ter Krvavec nič stopinj, Kredarica v oblakih in megla minus 6 stopinj Celzija. Na ljubljanski severni obvoznici je promet oviran zaradi prometne nesreče pred priključkom Tomačevo proti Kosezam. Na dolenski avtocesti je prav tako promet oviran zaradi prometne nesreče in sicer pred priključkom Trebnja zahod proti Ljubljani. Zastoj tovornih vozil je na primorski avtocesti pred prehodom Fernetiči proti Italiji dolg je 9 km. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Tabor. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila promet oviran med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče proti Ljubljani, na dolenski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila in pneumatike na vozišču promet oviran med priključkoma Novo mesto zahod in priključkom Mirna peč v smeri proti Ljubljani. Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi okvare vozila promet oviran na razcepu Kozarje iz smeri Viča proti Brdu, na štajerski avtocesti pa je zaradi okvare vozila promet oviran med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Še burja na Vipavski hitri cesti je med Ajdovščino in Nanosom prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami, velja prepoved druge stopnje, na regionalni cesti razdrto pod Nanos Manče Vipava pa je prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton, prepoved prve stopnje. Vozite previdno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Slavi Košir, ura je 18:27.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.